ใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวร่วมบูรณาการโลกนี้ให้สมดุล Green and Brown Talk
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Green and Brown Talk ค่ะรายการที่ชวนคุณผู้ฟังเรียนรู้ทำความเข้าใจกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะคะวันนี้ดวงดาวอิสุริยะรับหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกับอาจารย์ประเสริฐฤทธิ์สำเริงอุปนายกสมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อมค่ะพร้อมด้วยแขกรับเชิญพิเศษนะคะสัปดาห์ที่แล้วอยู่กับเราแล้วสัปดาห์นี้ยังคุยกันต่อกับเรื่องของต้นไม้ในเมืองค่ะอาจารย์ธราดลทันด่วนรุกขกรไทยสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับจ๋าสวัสดีครับผู้ฟังครับเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งวันนี้เจาะลึกกรุงเทพมหานครกับเมืองใหญ
่
ๆนะครับว่ากระแสลุคกรที่ครูต้อกำลังจะต้องเป็นครูใหญ
่
เพราะผมไม่เห็นใครเลยที่วันนี้ผมก็ติดตามครูต้อมาตลอดครูต้อพยายามจะเปิดโรงเรียนสอนคนที่ไปเจอกันที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยานะครูต้อเนาะครูต้อเปิดตรงนั้นแล้วมีกลุ่มที่รักต้นไม้ใหญ่ในเมืองแล้ววันนี้บ้านเมืองเราเนี่ยการพัฒนามันไปเร็วมากโดยเฉพาะรถไฟฟ้าพอรถไฟฟ้ามาเนี่ยที่ดินบ้านช่องอยู่อย่างแถวสุขุมวิทสาทรแหล่งที่เป็นที่อยู่ชุมชนเก่าๆของข้าบดีที่มีเงินยุคนั้นเนี่ยเขาจะปลูกต้นไม้กันเยอะในบ้านเนาะก็ต้องอันตรธานหายไปเพราะว่าสู้กับราคาที่ดินไม่ไหวนั้นริมทางรถไฟทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยวันนี้เนี่ยก็กลายเป็นคอนโดมิเนียมหมดตามกระแสของรถไฟฟ้าเด็กทุกวันนี้เลยไม่ได้อยู่ติดดินต้องขึ้นไปอยู่บนหอคอย ไปอยู่คอนโดมิเนียมนะครับต้นไม้ทั้งหลายทั้งแหล่ที่เคยอยู่ในบ้านของเศรษฐีคนมีเงินข้าบดีทั้งหลายก็เลยต้องถูกตัดทิ้งไปแต่ว่าเราย้อนมาดูในพื้นที่สาธารณะดีกว่านะครูต้อเนาะว่าพื้นที่สาธารณะวันนี้เนี่ยโดยเฉพาะกทม.ซึ่งเป็นเจ้าของสิ่งสาธารณะทั้งหลายโดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่เนี่ยที่เราปลูกกันอยู่เนี่ยเท่าที่ผมดูอยู่นะว่าในอดีตตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ผมพยายามเดินดูอยู่ว่าต้นไม้ใหญ่ๆในเมืองเนี่ยอย่างแถวเจริญกรุงเยาวราชเนี่ยจะไม่ค่อยมีต้นไม้ริมทางนะครับแต่สนามหลวงเนี่ยเราเห็นอยู่ใครไปสนามหลวงก็ต้องเห็น
มะขาม
มะขามล้อมรอบไปหมดแล้วก็พามอดที่คลองหลอดผมก็ไปเจออย่างที่เคยคุยกับครูต้อไปครั้งหนึ่งว่ามันมีต้นอะไรตะเคียนใหญ่ตอนนี้เหลืออยู่5ต้นแต่อีกต้นนึงเตรียมจะตายฝากกทม.ช่วยไปดูให้ด้วยนะครับแล้วก็ยังจะมีพวกขนุนนะ
ขนุนยังเหลือ
ขนุนยังเหลืออยู่แล้วก็ยังมีต้นอะไรครูต้อพอเห็นไหมว่ามีต้นอะไรมากอ้าวริมของคูเมืองเดิมเนี่ย
ผมว่าเฉพาะมีเห็นมีขนุนมากแต่ริมคลองก็ไม่ค่อยเหลือเท่าไหร่แล้วนะครับ
ครับ
แต่ว่าในเมืองยังมีมะขามราชดำเนินก็ยังมีมะขามอยู่บ้าง
มายุคหลังแล้วก็มาที่สวนจิตรลดาเราก็จะเห็นรอบสวนจิตรลดาจะเป็นต้นมะขามเกือบทั้งหมดเน
าะฮอกกานีด้วย
แล้วก็มาตรงหน้าสวนจิตรลดาตรงด้านทางสถานีรถไฟนะสวนจิตวันนี้คนกรุงเทพคงลืมสถานีรถไฟสวนจิตไปนะฮะฝั่งซ้ายทั้งหมดที่เป็นสนามหญ้าเป็นพื้นที่สีเขียวที่เราขับรถไปเนี่ยผมขับรถมาถึงตรงนี้ทีไรผมจะไม่ค่อยขับเร็วเพราะมันร่มรื่นมีมะฮอกกานีสวยมากแล้วต้นใหญ่แต่ว่าเมื่อผมสังเกตดูมะฮอกกานีที่นี่กับมะฮอกกานีที่อยู่ในป่าซึ่งผมไปปลูกเอาไว้หรือไปเห็นที่เพชรบุรีเนาะที่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งท่านก็เอาไปปลูกที่นั่นเยอะมันไม่ค่อยโตเท่ากับไม้ในป่าอันนี้เดี๋ยวต้องให้ครูต้อให้ความคิดและโดยเฉพาะหน้าสวนจิตเนี่ยมันเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วมันมีประเด็นปัญหาที่กทม.ไปทำจ็อกกิ้งแท็กเราก็ได้เคยคุยกันแล้วที่ทำทางโค้งไปโค้งมาแล้วก็ทำให้ต้นมะขามล้มนะครับเมื่อก่อนนี้ทางฝั่งซ้ายตรงสนามม้านางเลิกนั่นก็มีต้นไม้ใหญ่เนาะแล้วก็ผมไม่รู้ว่าริมทางรถไฟด้านนู้นเมื่อก่อนเป็นอะไรไปถึงยมราชตรงบ้านอาคารสงเคราะห์ต่อจากสวนจิตไป
จำไม่ได้
แล้วตรงนั้นแต่ว่ามันยุคหนึ่งเนี่ยมันมีการที่กทม.ลุกขึ้นมาปลูกเนี่ยก็มีตะเบียบูย่า
ครับ
ใช่ไหม
ชมพูพันทิพย์ใช่
ชมพูพันทิพย
์ชมพูพันทิพย
์แล้วก็มามีประดู่กิ่งอ่อนสักเยอะมากประดู่กิ่งอ่อนเนี่ยน่าจะอยู่นานแล้วก็มีสีตรังเนาะ
นนทรีฮะสีตรังไม่เยอะ
สีตรังไม่เยอะเนาะ
นนทรีครับ
แล้วก็มามี
มะฮอกกานีที่เขตทางฝั่งทนจะเยอะ
มีนนทรีแล้วก็มามีอะไรกันที่ที่เห็นตะแบกกลับเข้ามา
สลาวมันเป็นกลุ่มเลยกลุ่มของกลุ่มของสลาวตะแบกอินทนิน
อินทนิน
ครับ3-4ต้นเนี่ยเยอะ
ต้นนี้นะฮะมันมาเป็นยุคเป็นสมัยนะเป
็
นยุคเป็นสมัยว่านักจัดสวนหรือผอ.กองสวนในแต่ละยุคแต่สมัยชอบต้นอะไรกูก็จะปลูกแต่ต้นนั้นแหละสุดท้ายเลยก็ขาดการเหลียวแล
ผมว่าเราต้องเริ่มจากปลูกเลยนะครับว่าสมมุติว่าอยากให้ถนนนี้เป็นสีม่วงอ่ะเราก็เอาอินทนิลน้ำไปปลูกหรือว่าถนนนี้เนี่ยมีกว้างมันกว้างมันมีแดดเต็มที่มันร้อนเต็มที่เนี่ยอยากได้สีม่วงก็เอาสลาวไปปลูกให้ช่วงนั้นเขาผลัดใบเต็มที
่
นะครับเรายังไม่เข้าใจนิสัยต้นไม้ดีพอแล้วที่สำคัญผมว่าที่เราแพ้สิงคโปร์มากๆคือเราไม่ค่อยคิดถึงเรื่องการเจริญพื้นที่สำหรับรากของต้นไม้ที่จะเจริญเติบโตต้องยอมรับนะครับว่าสิงคโปร์ไม่ได้เขียวทุกตารางเมตรพื้นที่บางพื้นที่เขาไม่สามารถจะเอาต้นไม้ไปปลูกได้เขาก็ถอยเขาก็ยอมให้มันไม่มีต้นไม้แต่ตรงไหนที่เขาอยากมีต้นไม้ตรงนั้นรากต้นไม้มีพื้นที่ที่จะให้รากเขาเจริญเติบโตอย่างดีอันนี้ต้องยอมรับว่าคือเขาคิดจริงๆเขาเอาใจใส่จริงๆมันไม่ใช่จะปลูกให้เสร็จไปเพราะว่าบางพื้นที่ผมยังเห็นเลยว่าพื้นที่แค่50เซนนะครับ50เซนถนนแบบเล็กๆในซอยเล็กๆซอยไม่ใช่ซอยหลักของต้นด้วยเอามะฮอกกานีไปปลูกต้องโอ้โหเป็นแถวเลยห่างกัน3เมตร5เมตรปลูกทั้งหมดเลยแล้วผลสุดท้ายมันก็ตายบ้างไม่มันรอดอยู่ไม่กี่ต้นบางต้นเนี่ยพอมันใหญ่ขึ้นมาเจ้าของบ้านเขาเนื่องจากมันติดรั้วเขาก็ไปฟันทิ้งเพราะคนปลูกไม่ได้คิดแทนที่จะเอางบประมาณส่วนนี้ทุ่มลงไปในพื้นที่ที่เราอยากให้มันเขียวยกตัวอย่างเช่นเกาะรัตนโกสินทร์อยากให้เกาะรัตนโกสินทร์เขียวร่มรื่นเอาเงินที่ไปอีลุ่ยฉุยแฉกพวกเนี้ยทุ่มลงไปตรงนั้นเลยผมว่าเป็นเรื่องเป็นราวมากกว่าเราปลูกในความคิดของผมเนี่ยเราปลูกเหมือนกับว่าเราปลูกต้นไม้ตามคำบัญชาของคนค้าต้นไม
้
ปีนี้ฉันมีไอ้นี่นะก็ขายเข้าไปพอสั่งซื้อมาแล้วก็ทีนี้ก็กระจายกันไปเอาเขตคนละ300 500ต้นอะไรแล้วก็ไปหาที่ปลูกเอาเองปลูกโดยไม่คิดว่าเราอยากเห็นเมืองของเราอย่างไรนะครับถ้าเราปลูกโดยคิดว่าเมืองของเราอยากจะเป็นอย่างไรอย่างเช่นสมมุติว่าถนนจากเอาไงดีจากประตูน้ำไปถึงแถวราชเทวีอ้าวหรือว่าเลยไปถึงเลยถัดไปหน่อยนึงเส้นนี้เนี่ยเอาสีฟ้านะเอ้ยเอาสีม่วงน้ำเงินนะ
แล
้วเป็นม่วงน้ำเงินของอินทนิลน้ำพอถึงเวลาเนี่ยเราตัดแต่งซะมันก็หมดทั้งสายมันก็สวยแล้วเวลาเราขับรถเราไม่ต้องดูตึกเราดูต้นไม้เราก็รู้เป็นมาร์คเป็นแลนด์มาร์คสำหรับโซนนั้นแล้วก็เราเล่นสีเล่นสันอะไรต่ออะไรให้สวยโดยใช้สายพันธุ์โดยการคิดไม่ล่วงหน้า
เรื่องนี้เคยคุยกันมาหลายทีนะเอ้ถนนทุกถนนเนี่ยอย่างที่ครูต้อจ
ุ
ดประกายขึ้นมาเนี่ยถนนทุกถนนเนี่ยถ้าเราปลูกต้นไม้ตาม
มีอัตลักษณ์ของเขา
เราจะรู้เลยเฮ้ยเข้าถนนเส้นนี้แล้วมาไม่ผิดแล้วต้นอินทนิลน้ำ
มาแล้ว
เอาไปนี่ต้นตะแบก
เอ
าไปตรงนู้นนนทรีแล้วก็รู้แล้วทันทีนะฮะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครขับรถจากถนนวิทยุเนี่ยพอเข้าถนนวิทยุจะรู้ทันทีเลยว่าเห็นต้นจามจุรีใหญ
่สมัยก่อนถนนน่าจะดำเนินต้นคูนไงครับหายไปหมดแล้วเอาประดู่ไปแทรกซึ่งมันไม่ใช่คือผมว่าอย่างถนนราชดำเนินซึ่งกว้างแล้วก็อาจจะมีไอร้อนจากถนนเนี่ยผมว่าคูณน่ะเหมาะคือเขาร้อนเต็มที่เขาจะได้ออกดอกให้สวยๆแต่เราก็ปลูกต้นไม้โดยไม่คิดว่าถนนเส้นนี้ควรจะเป็นอย่างไรก็ไม่ได้ดูแลรักษามันจะไปโทษมันไม่ได้นะที
ก็เลยพอบอกว่ากิ่งเปราะกูก็เลยเปลี่ยนหมดเลย
แล้วต้นไม้ที่ปลูกกิ่งไม่เปราะเลยครับมันไม่ใช่
คือดูอะไรตื้นไป
มันเรื่องมันคิดอะไรง่ายเกินไปนะครับอยากให้กทม.ปลูกต้นไม้โดยคิดวางแผนผังเมืองมีแผนแม่บทของกรุงเทพจริงๆนะครับ เล่นแม้กระทั่งเป็นเขตนะเขตนี้เอาสีนั้นนะเขตนั้นสีนั้นก็ยังทำได้เลือกต้นไม้ให้หลากหลาย
ผมเคยคิดนะ
หรือเป็นถนนเป็นสายก็ได้
ผมเคยคิดนะว่าถนนเส้นหนึ่งเนี่ยสมัยก่อนที่ผมเคยไปช่วยดร.พิจิตรเนาะเคยทำงานกทม.อยู่พักหนึ่งไอ้เรื่องหน้าบ้านหน้ามองกำแพงสีเขียวแล้วผมเห็นกำแพงแล้วผมอึดอัดเพราะอิฐบล็อกมันไม่สวย ผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะอย่างงั้นกำแพงเนี่ยเราจะปลูกอะไรดีเพราะผมแนะนำให้ปลูกโมก โอ้โหต้นโมกแพงขนาดเลยตอนนี้ ไปใหญ่เลยหรือว่าในคลองเนี่ยเขาก็จะทำคือผมต่อต้านเรื่องคันหินเนาะ กำแพงอ่ะ การตะลิ่งพังอ่ะ ผมก็พารองผู้ว่าตามผมไปตั้งแต่คลองเป็นประชากรไปถึงดอนเมืองบางบัวคลองถนนเนี่ยผมไปมาหมดเอาเรือไปกัน แล้วผมก็ชี้ให้ดูนะตรงนั้นต้นไทรเห็นไหมล่มลื่นใช่แต่มันสกปรกไม่มีใครเหลียวแลทิ้งไว้เพราะว่าชาวบ้านเขาไม่ใช่เจ้าของเขาก็เลยไม่เหลียวแลนะครับแล้วก็บางบ้านเนี่ยเขารักสวยรักงามเขาก็ปลูกโมกริมทางแล้วบางทีก็ไปเจอมะกอกบางทีก็ไปเจอจิกน้ำสวยๆแต่มันกระยอมกระแยมอ่ะมันไม่ได้เหลียวแลเนาะผมกลับมาลองผู้ว่าถามอ้าวแล้วพี่เจ๋งจะปลูกต้นอะไรดีล่ะผมบอกเอาตายแล้วพาไปดูตลอดทางยังไม่รู้เลยปลูกอะไรผมก็เลยบอกเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าอยากจะให้ชาวบ้านเนี่ยเขารักคลองเขามาช่วยดูแลเนี่ยต้นไม้มันต้องมีประโยชน์กับเขา
ใช่ถูกต้อง
ผมเลยบอกเอ๊ต้นอะไรปลูกดีครับมะกอกน้ำไงปลูกไปเยอะๆเลยตลอดแนวเลยเป็นดงไปเลยแล้วก็ปลูกจิกบ้างไปปลูกไอ้ต้นอะไรนะที่เขาไปดองกินกลุ่ม
ฮะดอกกลุ่มฮะ
นะฮะมันก็กลายเป็นธรรมชาติกลับคืนมาซึ่งอดีตเขาเคยมีของเขาในธรรมชาติอยู่นั้นพอปลูกบอกให้ปลูกมะกอกน้ำกทม.สั่งมะกอกน้ำมาเยอะแยะเลยแต่ว่าจากต้นเคยต้นละ50บาทกลายเป็นต้นละ 2-300 บาทอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นการคอร์รัปชันเกิดขึ้นฉะนั้นเรื่องอย่างนี้บางทีไม่อยากจะพูดในการวิทยุเพราะมันเป็น
ที่สาธารณะถามนิดนึงตอนนี้รถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ามีเยอะมากกำลังจะเกิดขึ้นเส้นที่ใกล้ๆไทย PBS เหมือนข้างหน้าเราเนาะเป็นสายสีแดงผ่านไปข้างหน้ามีที่รกร้างเยอะมากข้างล่างปลูกต้นไม้ได้ไหมคะพ
ื้
นที่แบบนั้นอาจารย์ถ้าถามอาจารย์อยากจะออกแบบว่าควรปลูกเนี่ยคือมันมีสองฝั่งนะคะอาจารย์ใต้เขาเรียกไงใต้รถไฟฟ้าเนาะกับอีกฝั่งนึงคือข้างทางระหว่างทางข้างทางรถไฟกับถนนวิภาวดีรังสิตก็จะมีที่ว่างเหมือนกันตอนนี้เห็นแต่ละเขตเอาต้นอะไรล่ะทานตะวันไปปลูกกันเต็มหมดเลยทานตะวันตลอดแนวเลยในขณะที่อีกฝั่งนึงอ่ะก็ยังรกร้างผ่านทุกวันก็จินตนาการเอ๊ะเขาจะทำอะไรเนาะถ้าทำที่จอดรถมันก็เล็กเกินไปจะทำอะไรก็นึกถึงต้นไม้เหมือนกันอาจารย
์แทนที่เราจะไปคือเราคิดคือเราเข้าใจต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมคือหนึ่งคือข้างบนมันถูกบังแสงมันได้รับแดดข้างเพราะฉะนั้นก็เลือกต้นไม้ที่ไม่ต้องการแสงแดดจัดเลือกต้นไม้ที่เป็นไม้ชั้น2ชั้น2ชั้น3ในป่าธรรมชาติไปเลือกหยิบออกมาก็ปลูกได้เขาก็อยู่ได
้อะไรดีคะเผื่อว่ามีใครที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาฟังอยู่เป็นไอเดีย
ผมอันนี้ผมเรื่องพันไม้เนี่ยผมไม่ค่อยเก่งแต่ว่าเราบอกว่าวิธีเลือกเนี่ยนะครับไปค้นไม้ไม่ใช่ไม้เด่นเป็นค้นไม้รองในป่าเบญจพรรณก็ได้เอามาปลูกนะครับแม้กระทั่งเสาตัวเสามัน
อ
ะตัวเสาผมยังคิดถึงว่าการปลูกไม้เลื้อย
ให้แนบ
โดยที่เอาไม้เลื้อยที่เขามีมือจับเนาะให้เขาจับกันเองอะสามมือจับเนี่ยปลูกหลายต้นแล้วก็เขามีไอ้มือจับให้เขาไปเกาะกันเองพอเกาะกันเนี่ยเขาก็จะเกาะกันแน่นแล้วก็เขายึดกันเองขึ้นไปเป็นตะข่ายขึ้นไปบอกเอ๊ะเป็นเรื่องท้าทายนะเราทำได้หรือเปล่าอย่างการะเวกการะเวกเนี่ยเขาจะมีที่เกาะของเขานะครับเพราะฉะนั้นเราปลูก 4-5 ต้นแล้วก็เวลาที่เขายื่นกิ่งออกไปก็ให้เขาไปเกาะซึ่งกันและกันเนี่ยถัก
ช่วยเขาหน่อยช่วยดัดช่วยแต่งเขา
คือเห็นกทม.เอาเฉพาะข่อยแล้วก็ไปตบข้างๆอย่างเดียวแล้วผมถามว่าแล้วมันใหญ่ๆแล้วลมพัดลูดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ล้มลงมาหมดเหรอ
ไปทั้งแผงเลย
ไปทั้งแผงเลยมันไม่มีอะไรเกาะยึดกันเราไม่เอาต้นไม้ที่มีมือเกาะมีมือจับพวกเนี้ยเอามาใช้ประโยชน์เพื่อถักเป็นเหมือนกับถักขึ้นไปเลย
ผมถึงบอกว่ามันจะต้องมีกลุ่มคนสักกลุ่มมานั่งคุยกันเรื่องต้นไม้ในเมืองเนี่ยว่าที่ไหนที่มันจะเหมาะที่ไหนมันควรจะต้องใช้อะไรทีนี้ว่าถ้าเผื่อเราปล่อยให้ทางคนจัดสวนหรือว่าเจ้าหน้าที่กทม. อย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาด
นึกถึงต้นอรพิมฮะต้นอรพิมต้นคิ้วนางเขามีหนวดเกาะสิมีเขาเรียกหนวดเกาะที่แข็งมากเลยแล้วอรพิมเนี่ย ผมว่าถ้าปลูกริมถนนในกรุงเทพเนี่ยมันน่าจะดีเพราะดอกมันบานตอนเย็นตอนเย็นคนที่คนกรุงเทพนี่เดี๋ยวนี้กลับบ้านเย็นเนาะกลับบ้านดึกเนาะกลางคืนมันจะพราวเต็มไปหมดเลยแต่มันบากบานตอนเย็นๆและบานคืนเดียว
ครับ
เป็นไม้เลื้อยแต่
เป็นไม้เลื้อยครับอรพิมดอกใหญ่มาก
ต้นนี้เนี่ยมันเป็นตะกูลเดียวกับเสี้ยว
ดอกขาวแต่ดอกใหญ่
คนรุ่นใหม่เหมือนเพิ่งเกิดไม่กี
่ต้นคิ้วนาง
ไม่เคยได้ยินเลยอาจารย
์ต้นคิ้วนางลองเซิร์ชดูต้นคิ้วนาง
เขาเรียกคิ้วนางเหรอคุณตา
คิ้วนางชาวบ้านเรียกคิ้วนาง
อรพิมเนี่ยใบเล็ก
ๆ
แต่เป็นไม้เลื้อย
ค่ะ
ไม่ถึงกันเลื้อยนะฮะพอเขาตั้งต้นเสร็จเขาจึงยังมีมือเกาะ
ไม้เลื้อยเขาต้องเกาะ
เขาจะมีแดดหรือยังไงไหมคะ
ก็ชอบแดด
ชอบแดด
แต่ว่าก
็ลำไรก็อยู่ได
้ไม่ใช่ฮะคือเสาไอ้รถไฟฟ้าเนี่ยมันได้แดดทั้งสองข้างอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ไม่ได้แดดเที่ยงซึ่งปกติไม้เลื้อยเนี่ยเวลาขึ้นไปมันไม่ได้แดดเที่ยงอยู่แล้วเพราะข้างบนมันต้องเกาะไม้ใหญ่ขึ้นไปเพราะฉะนั้นเขาจะได้แดดข้างพวกนี้ลองทำดูมีอะไรที่แบบ
คือ
เฮ้ยมันเราไม่ได้หยิบ
เดี๋ยวจะโทษต้นไม้อีกกลัวเลื้อยจนไปถึงตรงคานรถไฟฟ้า
ก็ต้อง
ป
ั
ญหาไม่ได้อยู่ที่ต้นไม้นะปัญหาอยู่ที่การไม่ดูแล
ใช่นะครับ
คือตระกูลอรพิมพ์ให้ความรู้นิดนึงจ๋าอรพิมพ์เนี่ยเป็นไม้เลื้อยตระกูลเดียวกับชงโคโยธากา
ค่ะ
นะฮะแล้วก็มีอะไร
ใบสีทอง
กาหลง
ใบไม้สีทอง
ใบไม้สีทองแต่ถ้าเผื่อที่กินได้คือชาวบ้านเขาเรียกต้นเสี้ยวใบมันจะเปรี้ยวๆพวกนี้จะใบเป็นแฉกลักษณะเดียวกันเลย
ใบผีเหมือนใบผีเสื้อเหมือนปีกผีเสื้อ
เหมือนตีผีเสื้อนะฮะแต่ว่าอรพิมเนี่ยจะเป็นใบเล็กๆเป็นฝอยหน่
อ
ยตอนนี้สวยแล้วน่าจะสูญพันธ
ุ์คือที่ผมชอบนะครับคือมันออกดอกใหญ
่
ดอกใหญ่แล้วก็บานตอนกลางคืนบานตอนเย็น
อ
ะบานตอนเย็นเพราะฉะนั้นคนกรุงเทพที่กลับบ้านค่ำๆนะไปรถติดบนท้องถนนเนี่ยเฮ้ยเห็นดอกไม้แบบเฮ้ยมันเพิ่งบานอะ
คลายความเครียดบนท้องถนน
ใช่แล้วเป็นไม้บ้านเรา
เป็นไม้พื้นถิ่นบ้านเราปลูกได้บ้านเราเนี่ยเราไม่ได้หยิบของพวกนี้มาเล่นแล้วเราเล่นกันตื้นๆเนา
ะ
เราไม่ศึกษาธรรมชาติแล้วก็ปรับธรรมชาติปรับไอ้ลักษณะตามธรรมชาติของเขามาใช้ประโยชน์ผมยังเชื่อว่าต้นไม้เถาหลายชนิดถ้าเราใช้เรื่องการหนวดจับของเขาอะไรพวกนี้เราจะไอเสาคอนกรีตนี่มันจะหายไปจะกลายเป็นเสาต้นไม้ที่บางช่วงของฤดูมันจะสวยมาก
มันไม่ได้ทำลายกำแพงเลย
ไม่ได้
เพราะว่าบางชนิดอย่างตีนตุ๊กแกบางคนกลัวว่ามันจะ
เขาจะกลัวเอนจิเนียร์เขาจะกลัวแต่อันนี้ไม่ได้เกาะ
จริงๆตีนตุ๊กแกคือไซ
ฮะ
เป็นฟีกัสต้นหนึ่งแต่เป็นคลายเบอร์ฟีกัสมันปีน
พวกนี
้แต่ถ้าเรามองเฉยๆเนี่ยมันทำให้เขียวสวยนะอาจารย
์สวยฮะสวยสวย
แต่มันไม่มีกับกำแพงบ้านหรอก
เขามีความเชื่อกันอย่างนั้นแทนที่เราจะไปฝืนเขาเนาะเราก็เปลี่ยนพันไม้ที่ไม่เกาะ
ครูต้อบางทีผมผ่านอย่างครูต้อที่ครูต้อพูดเนี่ยวันนี้เนี่ยตามคือเขาพยายามทำนะฮะว่าไม้แนวดิ่งเขาเรียกไม้แนวดิ่งนะตามเสาไฟฟ้าบ้างอะไรบ้างเนี่ยพยายามจะปลูกไม้แนวดิ่งเพราะว่าต้องการเติมพื้นที่สีเขียวแต่มันไม่มีคนเหลียวแลจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเผื่อเราสามารถให้ได้ประโยชน์กับคนดูแลรักษาสวนเนี่ยที่ดินสาธารณะทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยเอาคนมาเลยให้แล้วเขาทำให้เขาเกิดประโยชน์กับเขาเนี่ยอย่างดีปรีเงี้ยทำไมจะปลูกไม่ได้
ใช่ถูกต้อง
ดีปรีเนี่ยปลูกเรื่อยขึ้นไปเต็มหมดเลยแล้วก็เก็บเม็ดขายได้ใช่ไหมดีปรีก็คือ
ดีปรี
เหมือนพริกไทยอ่
ะ
สวย
กำแพงที่บ้านผมเองนี่แหละผมเป็นคนพิสูจน์เนี่ยแหละเอามาคุยได้เลยผมปลูกดีปรีไว้ผมได้ดีปรีวันละกรรม2-3เดือนก็ได้300 400-500บาทนะฮะดีกว่าปล่อยกำแพงโลนโลนแข็งแข็ง
บางคนอาจจะปลูกอะไรที่แบบนี้ไม่ขึ้นนะอาจารย์เหมือนหนูเป็นคนมือร้อนเนี่ยปลูกอะไรเป็นไม้ผลเนี่ยไม่เคยเลยแต่ถ้าไม้ใบเนี่ยเคี้ยวชะอมเลย
ก็โอเคก็ยอมรับ
ก็ต้องยอม
ยอมเนาะต้องยอม
เนี่ยดีปรีนี่ก็ใช้ได้อีกตัวนึงเนาะครูต้อว่าไหม
มีเยอะฮะมีเยอะมีเยอะต้นไม้คือเวลาคุยอย่างเงี้ยอาจจะนึกไม่ออกนะครับแต่ว่าพอเราไปค้นเอ้ยตัวนี้ก็น่าเล่นตัวนั้นก็น่าเล่นมันบ้านเราผมยังเชื่อว่ามีต้นไม้อีกเยอะที่เราเล่นกับมันอย่างสวนแนวตั้งเนี่ยผมไม่เห็นด้วยเลยเอาไม้กระถางเล็กๆกับ uh-huh. ไปเสียบไว้เงี้ยแล้วรดน้ำยังไง
uh-huh.
มันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาระยะยาวแต่ถ้าปลูกไม้เถาอย่างที่ว่า
uh-huh.
รากเขาอยู่กับดินรากเขาอยู่กับดินแล้วรดน้ำที่ดิน
uh-huh.
แล้วก็มันก็ไต่ขึ้นไปมันก็ส่งอาหารขึ้นไป
คุณต้อพูดถึงการรดน้ำ
uh-huh.
ชอบดัดจริตทำอะไรแปลกๆ แล้วก็ไม่ดูแลเนาะพูดตรงๆแบบนี้ดีกว่าชอบไปทำเป็นแฟชั่นแล้วก็ไม่ขาดการเหลียวแลแห้งสุดท้ายมันกลายเป็นขยะลกหูลกตาแล้ววันนี้เนี่ยผมพูดมานานแล้วว่าเรื่องการรดน้ำต้นไม้ของกทมเนี่ยหรือเมืองใหญ่ๆเนี่ยที่ใช้รถดับเพลิงไปฉีดน้ำเนี่ย
สงสารต้นไม้มาก
คนที่เขาไปรดน้ำเนี่ยเขารักต้นไม้หรือเปล่าเขามีความรู้หรือเปล่าการที่จะให้น้ำต้นไม้นี่ต้องมีความรู้นะฮะฉะนั้นถึงเหมือนเนี่ยถึงได้ตามครูต้อมาว่าเรื่องการตัดแต่งต้นไม้นี่ต้องไปให้ความรู้นะฮะเพราะครูต้อแกเป็นครูที่จะสอนแต่ว่าการที่จะส่งคนไปดูแลรักษาต้นไม้เนี่ยคนไม่มีน้ำใจที่รักต้นไม้นี่มันก็ฉีดโดยหน้าที่ฉีดไปจนกระทั่งต้นไม้ล้มระเนระนาด
ต้องเรียนอย่างนี้นะเรื่องรดน้ำนี่ผมก็ไม่เห็นด้วยกับการรดน้ำทุกวันเพราะว่าเรารดน้ำทุกวันหน้าดินจะชื้นแต่ในทางที่ผมเชื่อเนี่ยคือเรารดวันหนึ่งรดครั้งหนึ่งเนี่ยเว้นไป 4-5 วันเลยแต่เวลารดรดให้ชุ่มลึกเสร็จแล้วเราหยุดเลยพอหยุดแล้วเนี่ย2วันแรก3วันแรกหน้าดินจะเริ่มแห้งใต้ดินลึกๆจะยังชื้นอยู่ต้นไม้ก็จะถูกบังคับให้ส่งรากออกไปหาลึกๆหาน้ำลึกๆเราจะเทรนต้นไม้เราให้ลงไปหารากลงไปหาน้ำลึกๆรากเราจะแข็งแรงกว่าเพราะฉะนั้นผมไม่เห็นด้วยกับการที่พอแรงนิดนึงแล้วเรารีบรดน้ำยิ่งจะทำให้ต้นไม้เราเฉาเร็วคือถ้าขาดน้ำเมื่อไหร่เฉาเร็วเลยเพราะรากมันอยู่ที่ผิวดินหมดแต่ถ้าเราค่อยๆฝึกนะวันนี้อาจจะลด2วันครั้งแล้วค่อยๆเพิ่มเป็น3วัน4วัน5วันพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเราอาจจะทิ้งเลยนะเราอาจจะทิ้งได้หลายวันโดยที่เราไม่ต้องไปรดน้ำมันผมว่าเรารดก็ผิด
วิธีการรดด้วยรดดับเพลิงที่ปล่อยเลย
โอ้นั่นยิ่งหนักเข้าไปใหญ่
ลงไปเลยเนี่ย
นั่นก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่คือมันต้องทำอะไรที่ประณีตกว่านั้นนะครับ
เคยพูดอยู่เสมอว่าเอ๊กทมในละเอียดหน่อยได้ไหมเรื่องน้ำเสียเนี่ยตามตึกตามอาคารเนี่ยแต่ละถนนเนี่ยถ้าเราสามารถแบ่งเซสชันได้ว่ากิโลนึงทำที่เก็บน้ำจากอาคารบ้านเรือนนะพอมาน้ำเสียเนาะแล้วเราก็เอาน้ำนั่นน่ะย้อนกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับต้นไม้เนี่ยถ้าคิดให้ละเอียดนะฮะไม่ต้องไปทำอะไรเยอะเลยเนี่ยไม่ต้องเปลืองเงินด้วย
ตรงนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าลองดูสิงคโปร์ดีๆครับสิงคโปร์เนี่ยเขาไม่เน้นไม้พุ่มนะเขาไม่เล่นไม้พุ่มไม้ประดับเพราะว่าพวกนี้ต้องดูแลรักษาเยอะ
เยอะ
เขาจะเล่นเน้นไม้ใหญ่เป็นหลักนะครับแล้วถ้าลองไปสิงคโปร์ในช่วงฤดูแล้งซึ่งเขาขาดน้ำสิงคโปร์ขาดน้ำมากเราจะเห็นเฟิร์นข้าหลวงแห้งตายขาคบใบแห้งเลยลิ้นกระบือใบเหี่ยวสนามหญ้าแห้งหมดเลยแต่ความรู้สึกเราเนื่องจากเขาปลูกไม้ใหญ่แล้วเขาดูแลไม้ใหญ่ดีความรู้สึกร่มรื่นยังมาเพราะไม้ใหญ่เอาตัวรอดได
้
ผมว่าบ้านเราเนี่ยเราไปเน้นไม้ประดับไม้พื้นล่างถ้าเราเน้นไม้ใหญ่เนี่ยแล้วดูแลไม้ใหญ่ดีๆเนี่ยค่าใช้จ่ายเรื่องรดน้ำอาจจะต้องไม่ต้องมีก็ได้เราตั้งหลักคิดเราผิดหรือเปล่าที่เราจะไปสนใจแบบตัดแต่งไม้ข้างล่างโดยที่ไม่ฝึกไม่สร้างคนที่ดูแลต้นไม้ใหญ่ให้ถูกต้อง
เหมือนอาจารย์กำลังจะบอกว่าเราต้องดูโจทย์ว่าเราต้องการอะไรแล้วก็ย้อนกลับมาดูข้อจำกัดด้วย
ใช่ใช่ไหม
ทีนี้ว่าวันนี้เนี่ยนะฮะไอการดูแลต้นไม้เนี่ยที่ครูต้อพูดถึงเมื่อกี้พูดถึงเรื่องระบบการให้น้ำทีนี้ต่อแต่นี้ไปเนี่ยระบบดูแลรักษาบนถนนใหญ่ๆเนี่ยครูต้อว่าควรจะต้องมีผู้รับผิดชอบเฉพาะถนนไหมว่าถนนเส้นนี้ยาวแค่นี้จะใช้ใครดูแลรับผิดชอบแต่ละถนนแต่ละถนน
ผมว่าณวันนี้เราต้องรีบจะไปโทษใครคงไม่ได้แต่ว่าวันนี้เราไม่มีคนที่ทำงานด้านนี้ไม่มี
ความรู
้คนที่มีความรู้ตรงด้านนี้ต้องรีบสร้างคนนะครับขณะเดียวกันสร้างคนแล้วเนี่ยก็ต้องให้เขารู้สึกคือให้เขาภูมิใจในคุณค่าที่เขามีอยู่เนาะผมยืนยันว่าผมฝึกคนที่ตัดต้นไม้ให้กทม.มาไม่น้อยแล้วหลายคนฝีมือดีแต่พอเข้าระบบแล้วเนี่ยมันไม่เอื้ออำนวยให้เขาตัดอย่างที่เราสอนเขา อย่างเช่นบางคนบอกคือขอพูดอย่างนี้ก็แล้วกันว่านายสั่งให้ตัดแบบนี้ แล้วผมจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นข้อหนึ่งข้อที่หนึ่งก็คือเราเซตระบบที่จะทำให้ที่จะเอื้ออำนวยให้คนพวกนี้ได้ทำงานไหมอันที่สองคือคนที่ปีนต้นไม้ไปตัดแต่งต้นไม้เสี่ยงอันตรายเนี่ย เขาได้ค่าแรงเท่ากับคนที่ตัดไม้พุ่มข้างถนนหรือเปล่า
ค่ะ
เขามีแรงจูงใจเพิ่มเติมไหมที่จะต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้น เคยมีโครงการที่จะทำถนนตัวอย่างเพื่อดูแลต้นไม้ใหญ่ให้ถูกต้องนะครับแล้วผลท้ายโครงการล้มเลิกไปเพราะว่าทุกคนเกี่ยงว่าทำไมผมจะต้องไปทำงานหนักคือคิดกันถึงขนาดระดมคนดูแลต้นไม้จากเขตต่างๆมาช่วยกันดูแลถนนต้นไม้ใหญ่บนถนนสายนี้ให้ถูกต้องเปลี่ยนเวรกันมาทำเลยแล้วผลสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าทุกคนไม่มีใครอยากจะมาทำเพราะไม่มีแรงจูงใจว่าเฮ้ยทำไมผมจะต้องมาเหนื่อยกว่าคนอื่นส่วนหนึ่งถูกคนงานคิดแบบนั้นไม่ถูกคือแทนที่เขาสนใจจะเรียนรู้มากขึ้นเขาก็สนใจเรื่องเงินอันนั้นก็ถูกแต่อีกมุมนึงมันก็สะท้อนว่าถ้าเราไม่มีอะไรที่จะจูงใจให้คนทำงานเหนื่อยทำงานหนักหรืออย่างน้อยเขามีอะไรที่เขาภาคภูมิใจประกาศนียบัตรใบอะไรสักอย่างนึงให้เขาภูมิใจที่ได้ทำงานผมว่าเรายังขาดตรงนี้นะเรายังบริหารคนที่มีจำนวนมากๆได้ไม่มีประสิทธิภาพพอเราก็เลยมีคนส่วนใหญ่ซึ่งพร้อมที่จะทำงานง่ายๆพร้อมที่จะทำงานที่ชุยๆให้จบๆไป
พูดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยทำให้ผมนึกว่าการที่ผมลงไปเราพวกเราทำงานจิตอาสาเนี่ยนะลงไปต่างจังหวัดไปฟื้นฟูชุมชนไปพัฒนาชุมชนให้เข้าใจคำว่าสิ่งแวดล้อม อย่างผมเนี่ยผมลงไปทำงานให้กับชาวบ้านเนี่ยผมไปพูดอยู่คำหนึ่งช่วงนี้ทำงานบ้านเอื้ออาทรอยู
่
ลงไปเขาบอกว่าให้อาจารย์เจ๋งช่วยลงไปปรับภูมิทัศน์ ให้บ้านเอื้ออาทรหน่อยผมบอกว่าผมอยากรู้ว่าคุณเข้าใจคำว่าเอื้ออาทรแค่ไหนเอื้ออาทรแค่บ้านหรือเอื้ออาทรที่คนนั้นก็พูดอยู่หลายรอบหลายครั้งเลยแล้วก็การจัดภูมิทัศน์เนี่ยในเมื่อคนมันไม่เอื้ออาทรกันแล้วเมื่อเราจัดภูมิทัศน์ให้แล้วภูมิทัศน์ก็แค่ปลูกต้นไม้ไม่ใช่ของยากนะฮะจะไปสอนให้เขาดูแลต้นไม้มันก็มันง่ายแต่ว่าคำว่าภูมิทัศน์เนี่ยแต่ถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องของภูมิทัศน์วัฒนธรรมเนี่ยมันก็ไม่ยั่งยืนอย่างที่คุณต้อพูดนี่แหละไม่ยั่งยืนฉะนั้นถ้าคุณเข้าใจภูมิทัศน์วัฒนธรรมเนี่ยทุกอย่างมันก็จะยั่งยืนนะครับแล้วก็พอเราไปทำงานกับชาวบ้านจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องหาจิตอาสาเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะโยนเรื่องไปให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองโยนไปให้ผู้รับผิดชอบแต่ตัวเองคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยไม่เคยรับผิดชอบอะไรเลยอันนี้ก็ไม่ได้
ไม่ร่วมกันสร้างสังคม
เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่
เรื่องใหญ่
แล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะพูดตรงนี้คือว่าเมื่อเปลี่ยนหัวมันก็เปลี่ยนหลักการเปลี่ยนนโยบายมารู้ไม่รู้ก็อวดรู้เนี่ยเรื่องอันตรายแล้วก็ไม่ต่อยอดกันนโยบายเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะของการปกครองบ้านเมืองนะครับอย่างที่ครูต้อพยายามจะพูดเนี่ยว่ามีโครงการแต่ว่าโครงการมันล่มสลายเพราะเหตุใดลืออันนี้จะคุยกันเบรกหน้าเนาะจ๋าเนาะ
ก็แต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะอาจารย์เพราะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยเห็นความสำคัญของรุกขกรใช่ไหมคะคุณต่อแล้วก็บอกว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยจะต้องมีล่าสุดก็เลยมีการอบรมเรื่องนี้เดี๋ยวมาคุยกันช่วงหน้าเพราะว่าคุณต่อก็เป็นหนึ่งในวิทยากรที่ไปอบรม
นี่แหละตรงนี้แหละวันนี้ที่ยังเชิญคุณต่อมาคุยกันนี่แหละเรื่องรุกขกรนี่แหละ
ค่ะพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อเรื่องของรุกขกรรวมถึงการดูแลรักษาต้นไม้ในเมืองสักครู่ค่ะ
เข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวร่วมบูรณาการโลกนี้ให้สมดุล Green and Brown Talk
มันคือภัยเงียบอันน่าสะพรึงซึ่งคนไทยทุกคนควรรับรู้ทุกวันนี้กรุงเทพมหานครต้องใช้กำลังคนมากมายในการเก็บขยะมากถึง 8,500 ตันต่อวันเป็นถุงพลาสติกถึงร้อยละ21หรือ 1,800 ตันต่อวันกลายเป็นกองขยะถุงพลาสติกประมาณ 73,036 ล้านใบต่อปีลองคิดดูว่าถุงพลาสติก1ใบต้องใช้เวลาย่อยสลาย450ปีที่เหลือจะใช้เวลาอีกนานเท่าใดและเมื่อเผาถุงพลาสติกจะเกิดเป็นมลภาวะทางอากาศมากมายทำให้โลกร้อนและยังทำให้เกิดสารไดออกซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง รู้อย่างนี้แล้วคงต้องตัดสินใจเอาเองว่าถุงพลาสติกยังจำเป็นสำหรับคุณอีกหรือไม่ลดเลิกเพื่อช่วยโลกไทย PBS ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก
เข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวร่วมบูรณาการโลกนี้ให้สมดุล Green and Brown Talk
กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Green and Brown Talk ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดวงดาวอาจารย์ประเสริฐและอาจารย์ธราดล นะคะกับเรื่องราวของการดูแลรักษาต้นไม้ในเมืองเบรกที่แล้วค่ะเราทิ้งท้ายกันถึงเรื่องของการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะคนดูแลรักษาต้นไม้หมอต้นไม้ในอดีตนั้นจะกลับมาอีกครั้งเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยก็ให้ความสำคัญด้วยการเปิดจัดอบรมค่ะคุณผู้ฟังอบรมรุกขกรรุ่นแรกและหนึ่งในวิทยากรที่ไปร่วมครั้งนี้ก็คืออาจารย์ธราดลนั่นเอง
ครับ
ครับ
จ๋าครับวันนี้เนี่ยที่เราพยายามจะพูดเรื่องนี้เนี่ยเพราะกระแสเรื่องรุกขกรมันเกิดขึ้นฉะนั้นพอรุกขกรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องของการผูกขาดไหมการดูแลรักษาเพราะมันมีเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องผลประโยชน์ตามมานะวันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะไหนๆเราก็จะเดินหน้าต่อไปแล้วการอบรมลูกค้ากรเนี่ยครูต้อก็ทำมาตลอดนะฮะเริ่มมาตลอดเลยครูต้อก็มองเห็นตรงนี้ผมไม่ได้มองเห็นครูต้อว่าครูต้อคือผู้ที่จะต้องไปตัดแต่งต้นไม้หรืออะไรแต่ว่าผมมองเห็นต้นไม้เนี่ยคือความงามผมเรียกครูต้ออยู่เสมอว่าครูต้อคือประติมากรคนหนึ่ง ที่ทำให้ต้นไม้สวยงามนะฮะเหมือนการปั้นต้นไม้หรือทำสิ่งที่มีชีวิตให้สวยงามได้ฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็พูดกันเรื่องของการปกครองเรื่องของการไม่รับผิดชอบเรื่องของการบ่นกันมาตลอดแต่วันนี้เนี่ยอยากจะเข้าจุดว่าวิธีการที่ครูต้อจะต้องทำเพื่อผู้ฟังของเราเนาะทั้งในเมืองนอกเมืองหรือคนที่จะได้ความรู้วันนี้จากครูต้อเนี่ยคือวิธีการว่าเมื่อเรามีต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยเมื่อเราอยากจะให้เขาสวยงามเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเมื่อเขาเจ็บป่วยเรื่องที่สามก็คือเรื่องจะดูแลรักษายังไงให้เขาอยู่อย่างคงทนถาวร
ครับ
คู่กับบ้านกับเมืองหรือคู่กับแผ่นดินของเรายังไงครับคุณต้อง
กลับมาที่คุณดวงดาวพูดนะครับคือคำว่ารุกขกรเนี่ยคือผมถือว่าคำต่างๆเนี่ยมันผันแปรไปขอบเขตของงานเนี่ยผันแปรไปตามที่แต่ละสังคมคิดคำนึงเอาเนาะแต่เพราะฉะนั้นบางคนอาจจะตีคำว่ารุกขกรคือคนที่ดูแลโพรงไม้เหมือนกับหมอก็เป็นแค่หมอฟันบางคนอาจจะดูว่าดูสุขภาพต้นไม้ต้นหนึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะสุขภาพของต้นไม้ต้นนั้นมันแต่มันเป็นสุขภาพของหมู่ไม
้
ที่มาอยู่ในเมืองเป็นหมู่ไม้ที่ย้ายออกมาจากต่างถิ่นแล้วมาอยู่กับผู้คนเพราะฉะนั้นมันต้องดูทั้งตัวต้นไม้หมู่ไม้แล้วก็สภาพแวดล้อมเมืองและการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเมืองซึ่งตรงนี้เนี่ยอยากจะบอกว่ามันค่อนข้างจะซับซ้อนมากนะครับประการแรกสุดคือสุขภาพต้นไม้ถ้าเราดูต้นเดียวนะครับเราตัดแต่งยังไงให้เขาไม่ให้เขาแข็งแรงไม่ไปเกิดเป็นแผลเป็นผุเป็นโพรงอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างนี้ตัดให้สวยมันก็มาที่ไลฟ์ฟอร์มของต้นไม้มันมาที่เรื่องภูมิทัศน์เมืองมันต้องดูองค์ประกอบพวกนี้ประกอบกันนะครับแต่ทีนี้พอเราดูเรื่องพอเราจะหยิบเอาต้นไม้มาเราจะตัดแต่งต้นไม้เนี่ยมันก็ต้องรู้รายละเอียดทีนี้ณวันนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะให้ผู้คนได้เริ่มต้นรับรู้ก็คือครับคำว่ารุกขกรนั้นไม่ใช่คนตัดแต่งต้นไม้อย่างเดียวมันเป็นคนที่ดูองค์ประกอบของป่าในเมืองเลยนะครับ
ลองแปลคำว่ารุกขกรให้ชาวบ้านเขาฟังที่เราจะ
คือคนที่ดูแลต้นไม้คนที่ดูแลป่าในเขตเมื
อง
คนที่ดูแลป่าในเขตเมืองป่าในเขตเมืองซึ่งมีองค์ประกอบต่างจากป่าธรรมชาติป่าในเขตเมืองซึ่งต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเมืองเพราะฉะนั้นคนรุกขกรที่ผมถือว่าถึงจุดสุดยอดก็คือต้องมองประเด็นเหล่านี้ให้ออกนะครับ
อาจารย์มองยังไงกับการที่ณวันนี้ให้ความสำคัญแต่เราก็ไม่รู้นะคะว่าให้ความสำคัญไปตามกระแสหรือว่ายังไงแต่ก็มีการจัดอบรมแล้วก็มีการเชิญเบื้องต้น ก็คือตัวแทนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแหละกับการต้องตัดแต่งต้นไม้ณปัจจุบันและในอนาคตแบบนี้ค่ะอาจารย
์ผมว่าเป็นเรื่องดีครับคือประการอื่นเนี่ยต้องขอพระคุณท่านนายกที่อุตส่าห์พูดถึงคือถ้าพูดออกมาแรงที่กดดันให้หน่วยงานราชการทุกคนทุกหน่วยต้องวิ่งกันหมดนะครับต้องเรียนตรงๆว่าในฐานะที่ทำงานด้านนี้เนี่ย เส้นตายที่ท่านกำหนดนะอาจจะไม่ทันแต่อย่างน้อยมันสร้างแรงกดดันให้ผมยืนยันเลยว่าทุกหน่วยงานต้องพยายามจะทำความเข้าใจกับการตัดแต่งต้นไม้การดูแลรักษาต้นไม้เขาจะเป็นใครก็ตามไฟฟ้าเขาอาจจะมองลูกกรที่ทำงานไฟฟ้าเขาในสโคปหนึ่งในขอบเขตหนึ่งคนที่อยู่กรมป่าไม้เขาจะมองอีกสโคปหนึ่งคนที่มองอยู่กทมจะมองไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเนี่ยมันดึงความสนใจของผู้คนในทุกระดับให้มาสนใจต้นไม้ในเมืองซึ่งเป็นเรื่องดี
ผมเติมครูต้อตรงนี้นิดนึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นในกระแสเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยที่ผ่านไปผ่านมาที่มีจิตใจรักต้นไม้เนี่ยเนาะมีความรู้สึกเนี่ยเขาอยากได้ความร่มรื่นแต่เขาก็มองในจุดเดียวที่ครูต้อพูดนั่นแหละคือว่าแค่ตัดแต่งกิ่งทำไมตัดถ้ามันโกนอย่างนี้ดูเหมือนต้นไม้พิการอะไรเท่านั้นแต่ครูต้อกำลังจะแปลคำว่าลุกขกรเนี่ยคือ
มัน
บริบทของต้นไม้ทั้งหมดตั้งแต่รากถึงยอด
ใช่ครับ
ถึงลำต้น
ถึงยอดต้องเข้าใจแล้วก็เข้าใจด้วยว่าต้นไม้มันมีพื้นถิ่นที่ต่างกันแล้วก็ที่สำคัญคือต้องยอมรับว่าต้นไม้มาอยู่ในเมืองเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนเมืองคนที่เป็นลูกกรตัวจริงเนี่ยไม่ใช่ตามใจคนรักต้นไม้นะครับต้องรักษาสมดุลระหว่างต้นไม้กับมนุษย์ให้อยู่กันได้คือคนรักต้นไม้บางพวกเนี่ยแตะไม่ได้พอแตะไม่ได้ปุ๊บเนี่ยต้นไม้ต้นนั้นก็จะเป็นอันตรายแล้วพออันตรายนั้นไปเกิดกับคนใดคนหนึ่งเข้าคนคนนั้นก็จะมีความรู้สึกทางลบต่อต้นไม้มันก็จะกลายเป็นคนสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งรักมากกลุ่มหนึ่งไม่ชอบเลยปลูกต้นไม้ก็เอาน้ำร้อนมาราดเพราะฉะนั้นต้องพยายามควบคุมไม่ให้เกิดอันตรายขึ้นต้องให้วิถีชีวิตของคนเมืองเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็ต้นไม้ต้องสวยด้วย
ค่ะดูจากข้อจำกัดอย่างเบรกที่แล้วที่อาจารย์บอกว่าบางคนรู้สึกว่าเป็นภาระเพิ่มขึ้นเจ้าหน้าที่กทม.
ใช่ครับ
ใช่ไหมคะไปดูแลไม่รู้ว่าดูแลไปทำไมได้อะไรหรือว่าบางทีก็เหมือนที่อาจารย์บอกว่าไม่เข้าใจไม่รู้ว่าต้นไม้ต้องการอะไรแต่พออบรมแบบนี้ได้รู้แล้วแถมยังได้ยกระดับว่ามีตำแหน่ง
ผู้ท้
าย มีใบด้วยรัฐมนตรีมอบเนี่ยทำให้มีความภาคภูมิใจแล้วก็เข้าใจแล้วว่าลูกกรเป็นไงอย่างนี้ถือว่าเริ่มมาถูกทางไหมคะ
ใช่ครับผมว่ามาถูกทางเรามาถูกทางแล้วเพียงต่อไปนี้ก็ปรับแต่งไม่ให้หลงนะครับไม่ให้ตีขอบเขตของตัวเองสั้นเมื่อกี้คุณดวงดาวพูดถึงเรื่องตัดเพื่ออะไรตัดทำไมเราต้องมีต้นไม้ในเมืองตอบคำตอบมันมีเหตุผลเยอะแยะมากมายที่เกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้ในเขตเมืองแต่ประเด็นที่อยากพูดคือต้นป่าในเมืองที่ร่มรื่นส่งผลทางบวกต่อธุรกิจของเมืองนั้นนะครับเดี๋ยวนี้ต้องบอกอาจารย์เจ๋งว่าพวกบริษัทพัฒนาสังหาริมทรัพย์ที่มีต้นไม้โบราณอยู่ถ้าเขาเก็บได้เขาเก็บยืนยันเพราะว่าเขาเก็บแล้วเขาได้เงินเขาขายโครงการเขาได้แพงเขาขายโครงการเขาหมดเพราะฉะนั้นณวันนี้เนี่ยเอกชนไม่ต้องพูดแต่ในภาครัฐคนภาครัฐเนี่ยยกตัวอย่างการไฟฟ้าอาจจะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยฉันมีหน้าที่ส่งสายไฟส่งกระแสไฟไปให้ประชาชนนะเพราะต้นไม้มันมาขวางมาขวางการทำงานของฉันผมบอกมองให้ดี
ล้มทับเสาไฟฟ้าดับโอ้ย
ฉันเป็นปัญหาผมบอกมองให้ดีคือต้นไม้จะต้องไม่ก่ออันตรายให้กับสายไฟจริงแต่ขณะเดียวกันไม่ใช่ตัดพอให้ไม่ผ่านต้องตัดให้สวยด้วยทำไมมีการวิจัยพบว่าเมืองที่นักท่องเที่ยวจะพักค้างคืนในเมืองที่ร่มรื่นนานคืนกว่านานวันกว่าเมืองที่ไม่ร่มรื่นเมืองนั้นเนี่ยเมืองไหนที่ร่มรื่นแขกจะอยู่นานจะเที่ยวจะดูวิถีชีวิตเมื่อนักท่องเที่ยวอยู่นานเศรษฐกิจของชุมชนดีนะงานรายได้จากการท่องเที่ยวมันกระจายออกไปทุกระดับเมื่อเศรษฐกิจของชุมชนนั้นดีการใช้ไฟฟ้าก็เพิ่มขึ้นมันเป็นงูกินหางนะคุณตัดต้นไม้ไม่ดีเนี่ยมันกระทบทางอ้อมกลับมาจนกระทั่งทำให้การใช้ไฟฟ้าไม่เพิ่มขึ้นเท่าที่ควรเพราะฉะนั้น แล้วยังไม่นับเศรษฐกิจนะครับยกตัวอย่างเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะเห็นปั๊มน้ำมันที่ธุรกิจดีๆเนี่ยต้นไม้เต็มหมดเลยระหว่างที่เมื่อสัก20ปีก่อน30ปีก่อนปั๊มที่ยิ่งใหญ่อลังการที่แถวทางสิทธิ์เนี่ยคือปั๊มที่มีลานคอนกรีตกว้างๆและปั๊มพวกนั้นสูญพันธุ์หมดแล้วนะครับความร่มรื่นต้องบุกเข้าไปในปั๊มเพราะฉะนั้นในวันนี้ทุกคนยอมรับแล้วว่าความร่มรื่นไม่ว่าจะเป็นของธุรกิจแห่งนั้นหรือของเมืองของชุมชนมันนำมาซึ่งเศรษฐกิจที่ดีขึ้นมันนี่คือคำตอบว่าทำไมเราทุกคนต้องดูแลต้นไม้ให้ดีต้นไม้ต่อให้มันเป็นต้นไม้สาธารณะเราก็ต้องดูแลให้ดีเพราะผลสุดท้ายมันจะกระทบกลับมาที่เราหมด
วงจรวงจรที่แท้ก็คือสิ่งแวดล้อม
ใช่คร
ับนั้นต้นไม้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดอะอย่างที่ครูต้อพูดเนี่ยแต่ว่าเรามองไม่เห็น
เคยพูดนะครับบอกว่าลองเทียบดูครับพี่วินมอเตอร์ไซค์ถ้าเลือกได้เขาจะเลือกอยู่ใต้ต้นไม้ลองดู
บินหน้าไทย PBS เนี่ยค
่
ะ
ใช่ไหม เขาจะเลือกตั้งคิวร้านขายอาหารเล็กๆน้อยๆร้านขายก๋วยเตี๋ยวรถเข็นขายก๋วยเตี๋ยวถ้าเลือกได้เขาจะอยู่ใต้ต้นไม้เพราะต้นไม้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจเลยเพราะถ้าเราดูแลต้นไม้ให้ดีเนี่ยเศรษฐกิจของชุมชนจะดีอันนี้คือคำตอบว่าทำไมเราต้องเสียภาษีส่วนหนึ่งไปดูแลต้นไม้เมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นประชาชนจ่ายภาษีมากขึ้นภาษีนั้นก็กลับมาที่รัฐใช่ไหมมันเป็นงูกินหางเหมือนกันทุกอย่างมันเกี่ยวเนื่องได้อันนี้มีนี่คือเหตุผลที่ต้อง
นี่เป็นจุดสำคัญที่เราพูดกันวนไปวนมาก็คือเรื่องของธรรมชาติทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ความร่มรื่นต้นไม้นี่ไม่เคยเอาอะไรจากมนุษย์ มีแต่มนุษย์จะไปเอาอะไรจากต้นไม้ฉะนั้นวันนี้เนี่ยหลังจากที่กระแสเรื่องการที่ต้องมีเปเตนเนาะมีใบประกาศนิบัติลูกกร
อะไรเกิดขึ้นอีกไม่เห็นด้วยตรงนั้นผมยังไม่เห็นด้วยนะครับ
ให้คุณผู้ฟังเข้าใจนิดนึงก็คือมีข้อเสนอ
มีข้อเสนอจากฝ่ายหนึ่งก็แล้วกัน
ฝ่ายหนึ่งนะคะแล้วก็ท่านรัฐมนตรีก็พูดเมื่อวันที่13เมื่อกลับไปทำข่าวงานนี้แกก็บอกว่าเอ๊ะไม่แน่อนาคตอาจจะมีการอบรมแบบนี้รุ่นต่อไปแล้วต่อไปเนี้ยบริษัทรับตัดแต่งใครที่รับตัดแต่งเนี่ยจะต้องผ่านการอบรมรุกขกรแล้วมีใบเนี่ยเหมือน
ครับ
เภสัชอย่างเงี้ยค่ะจะได้รู้มั่นใจได้ด้วยว่าตัดได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ครับ
งั้นเรามาเข้าตรงนี้หน่อย
ประเด็นก็คือคนที่ขึ้นทะเบียนหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนมีความรู้พอหรือยังก่อนคุณมีความรู้พอหรือยังที่จะขึ้นทะเบียนคนอื่นนะครับหนึ่งต้นไม้ในประเทศไทยหลากหลายคุณรู้ต้นไม้มากพอหรือยังต้นไม้ใหญ่ trees ในแคนาดามีร้อยกว่าชนิดแต่ trees ในประเทศไทยแค่ป่าประเภทเดียวก็เกิน500
แล้วก็ยังไงอย่างที่ผมพยายามจะพูดอยู่เสมอว่า
500แล้ว
อย่างถนนพหลโยธินนะเมื่อก่อนนี้ก็มีแต่จามจุรีใช่มั้ย
ครับ
พอลูกจอมพลประภาสขับรถชนต้นไม้ตายเขาตัดเรียบเลยถนนพหลโยธินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรของครูต้อนั่นแหละ
คือปัญหาเรื่องการขึ้นทะเบียนเนี่ยผมว่ายังไม่ใช่ช่วงเวลานี
้
ณเวลานี้สิ่งที่เราต้องทำคือสร้าง
คน
ที่ทำงานด้านนี้ให้จำมีจำนวนมากที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้แล้วให้คนพวกนี้กระจายตัวกันออกไปเผชิญกับปัญหาเผชิญกับโจทย์จากพันไม้ที่หลากหลายของประเทศไทยและโจทย์เนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศที่หลากหลายของประเทศไทยจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยความรู้มันมากพออาจจะมีการรวมตัวกันสัมมนาประชุมเก็บเกี่ยวความรู้ออกมาเป็นแก่นของความรู้กลางแล้วเราถึงจะถึงขั้นที่จดทะเบียนแต่ถ้าวันนี้ยังมีคนที่มีทำงานด้านนี้อยู่จำกัดแล้วเราไปจดทะเบียนเนี่ยท้ายที่สุดผลร้ายมันจะกลับมาตกที่ป่าต้นไม้ในเมืองเรา
การอบรมแค่ 2-3 วันเราได้ใบประกาศนี่มันก็หมายถึงได้ใบแล้วก็ไปประกอบอาชีพเชื่อถือได้ว่าคนนี้เนี่ยมีความรู้
ไม่ใช่เลยครับ
มันไม่ใช
่มันเป็นหลักสูตรสำคัญนะ
อย่าลืมนะครับ
หลายปีมาก
เอาอย่างนี้ทวีปประเทศอเมริกาเนาะมี50กว่ารัฐน
ะ
ขนาดพื้นที่ซึ่งเป็นภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเนี่ยใกล้เคียงกันหมดดินฟ้าอากาศใกล้เคียงกันคนที่เป็นเซอร์ติฟายอาร์บอริสต์คือหมอต้นไม้ลูกกรขึ้นทะเบียนเนี่ยยังได้ทะเบียนเฉพาะไม่ในเพื่อทำงานในไม่กี่รัฐเองเขาไม่ได้ให้คนนี้ทำงานทั้งประเทศแล้วประเทศไทยเนี่ย อย่าไปดูถูกว่าประเทศเราเล็กความหลากหลายด้านสายพันธุ์ก็สูงความหลากหลายด้านภูมิประเทศก็สูงแล้วคุณมาอบรม3วันน่ะคุณทำงานได้ทั่วประเทศผมว่าเตรียมตัวประสบกับความหายนะทางงานด้านนี้แน่นอน ผมว่าแน่นอนเลยรับรองได้ว่าเป็นเรื่องที่จะเกิดผลกระทบในมุมกว้าง ที่อันตรายมากณวันนี้ยังยืนยันครับว่าเราควรจะต้องสร้างคน
เอ้ครูจริงๆคนที่จะมาทำเรื่องลูกกรเนี่ยเราต้องเอาคนที่มีพื้นฐานการศึกษาเรื่องโบตานีมาไหมหรือว่าพวก
ในอดีตเนี่ยเราอาจจะยืนยันว่าเราต้องเอาคนที่จบสายเกษตรสายพืชแต่ผมกลับมองว่าในวันนี้เนี่ยการเรียนรู้ของเราเนี่ยมันไม่มีขอบเขตแล้วอินเทอร์เน็ตเนี่ยทำให้เราสามารถจะค้นความรู้ข้ามแดนกันได้มากเพราะในวันนี้เนี่ยผมว่าตั้งใจที่คนรักต้นไม้เนาะคนที่มีใจรักเนี่ยไม่ว่าคุณจะจบอะไรมาถ้าคุณรักจริงๆเนี่ยคุณหาความรู้แล้วมาทดสอบความรู้เขาถ้าเขาผ่านก็ให้เขานะครับอย่าลืมว่าอย่างเราอยากจะรู้ว่าต้นเอาละต้นหางนกยูงฝรั่งมันมีแฮปปี้แทดอีโคโลจียังไงเนี่ยถามกูตอบได้แล้วยิ่งคุณขนขวายมากยิ่งคุณรู้มากคุณจดจำได้มากคุณก็เข้าใจต้นไม้ได้มากโดยที่อาจจะไม่ต้องเรียนเลยแต่ถ้าหากว่าคุณเรียนแล้วคุณเรียนมาเฉพาะแล้วคุณหยิ่งทะนงไม่ศึกษาเพิ่มเติมไม่มีทางที่คุณจะรู้ต้นไม้ในประเทศไทยได้เกิน 20% ไม่มีทางคุณจะไม่มีทางรู้มันเพราะมันหลากหลายมากสิ่งที่ผมว่าเราต้องทำยังยืนยันว่าต้องสร้างคนจำนวนมากให้ออกไปเผชิญกับปัญหาให้ออกไปแก้ไขปัญหาที่หลากหลายซับซ้อนในบ้านเราแล้ววันหนึ่งเอาความรู้เหล่านี้เอาประสบการณ์เหล่านี้มารวบรวมกันย่อยตกผลึกออกมาเป็นคู่มือเป็นอะไรสักอย่างนึงแต่อย่างน้อยๆมันต้องกินเวลา 5-10 ปีกว่าที่เราจะเริ่มมาขึ้นทะเบียนกันได้
ที่เราพูดกันถึงเฉพาะเรื่องไม้ดอกไม้ประดับนะจริงๆแล้วครูต้อผมถามครูต้อนิดนึงว่าคนที่เขามีความรู้เรื่องสวนไม้ผลเนี่ยแล้วเขาตัดแต่งต้นไม้ของเขาเนี่ย
ก็ใช่
วิธีการอันนี้วิธีการเดียวกันไหม
คืออ
ันนี้ถามแบบชาวบ้าน
ถ้าเขารักต้นไม้เขาจะไม่ด่วนกระโจนจากต้นไม้ชนิดหนึ่งไปตัดอีกต้นไม้ชนิดหนึ่งเขาจะศึกษาคนที่เข้าใจต้นไม้จริงๆคนสวนที่เป็นคนสวนจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ตัดทุเรียนแบบคือเคยตัดเงาะแล้วจะมาเอาตัดเงาะมาตัดทุเรียนเนี่ยเขาจะไม่ทำเขาจะเอ๊ะจะเอานี่มาตัดอันนี้วิธีการตัดเขาจะมาตัดไอ้ต้นนี้เขาจะเริ่มศึกษาแล้วว่าเฮ้ยต้นนี้มันเป็นยังไงโครงสร้างมันเป็นยังไงนิสัยมันเป็นยังไงซะก่
อ
นนะครับซึ่งตรงนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับคนประกอบอาชีพนี้ไม่ใช่ฉันตัดต้นประดู่เป็นแล้วฉันก็ตัดต้นทุกต้นไม้ทุกอย่างเป็น
นี่พยายามป้อนคำถามแทนผู้ฟังนะจันเน
า
ะ
เหมือนกับช่างตัดผมผมบอกเด็กๆเสมอนะครับว่าคุณเป็นช่างตัดผมมืออาชีพไม่ใช่ตัดทรงลานบินเป็นอย่างเดียวใช่ไหมคุณต้องดูหน้าคนนี้ว่าหน้าคนนี้คุณจะตัดแบบผมเป็นแบบนี้คุณควรจะตัดยังไงคุณควรนำเสนอยังไงอันนี้เป็นเรื่องซับซ้อนเหมือนกันต้นไม้ชนิดเดียวกันขึ้นอยู่ในสถานที่ต่างกันเรายังตัดไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าสถานที่นั้นเนี่ยจะไม่บีบบังคับให้ต้นไม้มันต้องเราต้องตัดต้นไม้ให้กลมกลืนกับสถานที
่
เพราะคนที่ตัดต้นไม้เป็นโดยเป็นมีสูตรมาตรฐานติดตัวเนี่ยไม่มีทางจะดูแลต้นไม้ได้ดีไม่มีทางจะตัดต้นไม้ได้สวยมันเป็นเรื่องที่ต้องสร้างแล้วเรื่องศิลปะแน่นอนครับมันเป็นศิลปะมันเป็นแขนงหนึ่งของศิลปะเป็นผมว่าเป็นทัศนศิลป์เน
า
ะเพราะฉะนั้นคุณไม่สามารถที่จะท่องสูตรคูณแล้วไปทำงานศิลปะได
้เวลาจะ
ต้องฝึกฝนอย่างเดียวต้องฝึกฝนเท่านั้น
ต้นไม้เนี่ยอย่างที่ครูต้อพูดเนี่ยครูต้อพูดประเด็นสุดท้ายเนี่ยคือต้องฝึกฝน
ต้องฝึก
ฝนอย่างเดียวไม่พอ
ต้องฝึกฝนอย่างเดียว
เวลาเราจะตัดแต่งต้นไม้ผมเห็นครูต้อนะเวลาครูต้อจะดูต้นไม้เนี่ยครูต้อยืนออกมาห่าง
ๆ
แล้วค่อยมองเข้าไปใกล้ๆแต่ว่าคนที่จะบอกว่าพอบอกจะไปตัดแต่งต้นไม้เนี่ยเตรียมพร้อมเลยว่ากิ่งนี้กิ่งนี้กิ่งนี้มันไม่ใช
่
มันต้องดูจากตั้งแต่รากลำต้น
ลำต้น
แม้กระทั่งปุ่มปั๊มของต้นไม้เนี่ยมันมีความงามอยู่หมด
รวมทั้งอาคารที่อยู่โดยรอบอาคารที่อยู่โดยรอบด้วย
ครับ
มันต้องกลมกลืนกันหมด
ใช่ๆวันก่อนไปที่กรมป่าไม้ที่ลูกศิษย์ครูต้อนะเขาก็สาธิตให้ดูแบบโอ้โหไม่ใช่ว่าทุกต้นจะต้องใช้เลื่อยยนต์จะต้องใช้วิธีนี
้
โอ้ต้องดูอีกว่าต้นไม้เป็นยังไงลักษณะกิ่งมันแห้งหรือมันอะไรควรจะใช้วิธีไหนจะซ่อมได้หรือเปล่าก่อนจะตัดหรือจะไง
ใช่ครับ
โอ้ละเอียดอ่อนมากเลยค่ะ
แล้วกิ่งแต่ละกิ่งไม่ใช่อยู่ๆเราจะตัดด้วนๆเฉยๆนะเราต้องดูปุ่มดูตามันจะไม่ถูกต้อง
ใช่ครับมีเยอะแยะมีรายละเอียดเยอะ
แล้วกิ่งนี่มันควรจะแตกไปทางไหนอนาคตว่าเมื่อเราตัดตรงนี้แล้วกิ่งตรงนี้จะแตกไปไหนได้รับแสงยังไงนะฮะความเจริญเติบโตแล้วถ้าเผื่อเป็นไม้ผลนะเขาบอกเฮ้ยตัดกิ่งนี้มันแตกตายเดี๋ยวจะออกลูกตรงนี้นะในเขาได้ประโยชน์อีกแบบ
คือใช้ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์เลยอ่ะ
ถูกต้องครับต้องศาสตร์และศิลป์
แค่อบรมกับครูต้อแล้วก็ท่องจำมาว่าอย่างนี้ไปถึงเห็นแล้วตัด
ไม่ใช่
ไม่ได้เลยไม่ใช่เลย
ครูต้อพูดเมื่อกี้นี่ไงบอกมันคือศิลปะมันคือทัศนศิลป
์
ผมถึงเรียกครูต้อว่าประติมากรต้นไม
้อย่างนี้นะครับ
ทุกวันนี
้ลูกคนงานเนี่ยเวลาคนงานที่บอกมาทำงานกับผมนะครับมาทำงานกับผมแล้วก็อยากจะทำงานตัดแต่งต้นไม้ผมบอก6เดือนแรกน่ะคุณตัดตามผมอย่างเดียวคุณไม่ต้องคิดเลยคุณตัดให้ถูกต้องก่
อ
นตัดให้ถูกต้องแล้วหลังจากนั้นคุณถึงมาดูว่าทำไมถึงตัดแต่6เดือนแรกขอให้ตัดให้แผลให้ถูกต้องแค่ตัดแผลมันก็ยัง
ผมอยู่ใกล้ก็ยังไม่ยอมสอนผมเลยนะเนี่ยพยายามหลอกสอนอยู่ตลอดถามอยู่ตลอดเวลาให้สอนให้หน่อยผมก็ตัดแต่งต้นไม้อย่างที่ผมรู้นะคุณต้อเวลาผมเห็นกิ่งไหนมันเกะกะผมจะตัดถึงลำต้นเลยเพราะผมกลัวมันจะแตกออก
ก็มีรายละเอียดครับมีรายละเอียดอ
ันนี้ก็ส่วนหนึ่งน
ะ
ที่ถูกต้องเนา
ะ
โอเคแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ว่าที่เหลือเวลาอีกนิดหน่อยเนี่ยที่จะคุยกับครูต้อวันนี้นะผู้ฟังครับวันนี้ถ้ายังไงเราคุยกันวันนี้จบเนี่ยนะฮะถ้าใครอยากจะได้ความรู้จากครูต้ออีกส่งคำถามมานะครับผมจะหลอกครูต้อมาอีก
ยินดีครับยินด
ีแล้วก็สำคัญที่สุดคือเวลาทำงานเนี่ยผมเห็นครูต้อส่งเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะไปหมดเลย
ค
่
ะ
ให้เด็กที่ปีนขึ้นไปบนต้นไม้เนี่ยไอ้จุดอันตรายของมันคืออะไรในเวลาทำงานที่ควรต้องระวังนอกจาก
คนที่ปีนต้นไม้คือการที่ฝึกวัน2วันเนี่ยไม่มีทางจะทำให้คืองานตัดแต่งต้นไม้เป็นงานที่อันตรายเฉพาะกิ่งมันตัดแล้วกิ่งมันจะสวิงไปทางไหนตัวเองจะปีนขึ้นไปทำงานได้อย่างไรเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนต้องสร้างความชำนาญต้องสร้างความคุ้นเคย เทคนิคเด็กที่เรียนกับผมจริงๆเนี่ยโรงเรียนต้นไม้เนี่ยวันแรกคือปฐมพยาบาลกับการออกกำลังกาย ต้องการออกกำลังกายการยืดสายการวอร์มอัพร่างกาย พวกนี้คุณไม่ใช่กระโดดขึ้นไปปีนต้นไม้ วันที่สองคือเชือกแล้วก็เงื่อนเชือก คุณจะผูกเชือกยังไงมีเยอะครับผูกไปปุ๊บตัดลงมาปุ๊บคราวนี้แกะไม่ได้ต้องตัดเชือกทิ้งเพราะว่าเงื่อนใช้เงื่อนไม่เป็นนะครับพื้นฐานพวกนี้เป็นเรื่องที่ต้องเริ่มต้นแต่เป็นพื้นฐานที่ต้องเรียนรู
้
นะครับแล้วก็ถึงค่อยๆก้าวขึ้นไปมีเยอะมากที่ตัดแล้วกิ่งสวิงมาแล้วก็ไปโดนของเสียหายกิ่งสวิงมาโดนตัวเองกิ่งผมขอโทษนะต้องใช้สำนวนพวกผมคือกิ่งมันถีบหน้าคนตัด คือโยงเชือกโยงศูนย์กลางเชือกไว้ข้างหลัง แล้วพอกิ่งมันขาดเนี่ย มันก็ตกแล้วมันก็เด้งเข้ามาข้างหลังโคนกิ่งแล้วถีบหน้าคนตัด พวกนี้เป็นรายละเอียดที่ต้องฝึกฝนนะครับกิ่งไม้ที่ยื่นข้ามไปถนนทำยังไงที่ตัดแล้วมันไม่ตกลงถนนให้มันค่อยๆย้ายกลับเข้ามาบ้านเราเป็นเรื่องเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ผมต้องยืนยันว่าเรื่องโยงกิ่งเนี่ยคนไทยโบราณเก่งมากนะครับผมได้คนครูที่เป็นคนงานที่เก่งนะครับแล้วเราตอนหลังเนี่ยเราก็ช่วยกันเราไม่ระวังเรื่องนี้เราไม่ประณีตเรื่องการโยงยึดกิ่งเราง่ายเกินไปมีมันศิลปะทั้งเขาเรียกทัศนศิลป์แล้วก็ศิลปะในการทำงานเทคนิคในการทำงาน
มันเป็นธรรมชาติอย่างเดียวไม่พอ
มันเยอะแยะมากครับเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแต่ก็โชคดีที่ท่านนายกได้มาพูดถึงแล้วก็ทำให้คนสนใจอาชีพนี้เอาละในวันนี้มันอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบตามที่เราคิดแต่มันเป็นก้าวแรกๆที่เราจะทำใหเราทุกคนต้องช่วยกันผลักดันให้มันเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องนะครับผมว่า เป็นโชคดีของประเทศไทยที
่เพราะว่าผมเห็นเครื่องมือเครื่องไม้ที่ครูต้อพยายามชมนายกอยู่เนี่ยนะฮะ ผมเห็นเครื่องมือเครื่องไม้ที่ครูต้อใช้เนี่ยเป็นเครื่องมือซึ่งมาจากต่างประเทศซะเยอะใช่ไหม
ครับก็ต้องยอมรับว่าเครื่องมือดีๆทำให้เราทำงานง่ายนะครับเลื่อยบางตัวเนี่ยคือผมใช้ ไม่โฆษณาใครก็ตามนะครับแต่ว่าเลื่อยตัดกิ่งไม้เหมือนกันเนี่ยจากบางบริษัทเนี่ยยี่ห้อดีคุณภาพดีใช้งานได้ขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องระวังเด็กเราเนา
ะ
ผมพูดเสมอพวกนี้เขาจะรู้อย่าเป็นคนป่าได้ปืน คือได้ของดีเราต้องใช้ให้เป็นต้องใช้แม้กระทั่งการจดกรรไกรต้องจดแบบนี้นะเวลาตัดต้องจดกรรไกรแบบนี้นะถ้าไม่จดกรรไกรแบบนี้แล้วมันเกิดรอยช้ำขึ้นบนต้นไม้เป็นรายละเอียดแล้วก็ต้องเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมผมบอกเด็กเสมออย่าเอาปืนสั้นไปยิงรถถังลูกกระสุนปืนจะกระเด้งโดนตัวเอง
ผมว่าการที่คุยกับครูต้อเนี่ยผมไม่ได้หวังว่าครูต้อคือคนเป็นช่างตัดต้นไม้หรือคนตัดต้นไม้แต่เรากำลังคุยกับนักปราชญ์คนหนึ่ง
เปล่าเลยครับเปล่าเลย
นะครับคุยกับนักปราชญ์คนหนึ่งที่มีความรู้หลังนี้แล้วรักจริงๆของเรื่องพวกนี้
ผมสนุกกับมันมากกว่าครับ
แล้วก็เท่าที่ผมเจอครูต้อขอชื่นชมนิดหนึ่งแล้วก็ชวนครูต้อมาหลายครั้งเนี่ยผมคิดว่าผู้ฟังที่ได้ยินวันนี้เนี่ยถ้าเป็นคนรักต้นไม้ถ้าอยากจะรู้อะไรมากขึ้นวันนี้เนี่ยจุดที่ผมตั้งเอาไว้เนี่ยจ๋าครูต้อยังไม่เอาออกมาเลยยังคาใจกันอยู่เนี่ยใคร
แสดงว่าจะมาอีกหลายหน
ได้
ทีนี้ว่าเดี๋ยวผมจะไปทำการบ้าน
ค
่
ะ
มาแล้วก็จะให้ครูต้อเนี่ยสรุปเป็นวิชาการสักชั่วโมงหนึ่ง
ยินดีครับ
ครั้งหนึ่งนะครับว่าคนที่ฟังแล้วจะให้คนรักต้นไม้มากขึ้นผมไม่หวังว่าการอบรมที่ครูต้อไปอบรมอ่ะจะได้ประโยชน์ถ้าเผื่อผู้ฟังทางบ้านเขาไม่ได้สนใจก็อยู่ในกลุ่มเดียวนะที่คนที่ไปอบรมเท่านั้นแต่ว่าถ้าผู้ฟังทางบ้านเนี่ยได้ยินครูต้อพูดแล้วก็ให้ความรู้ออกอากาศไปเนี่ยผมว่าจะกว้างกว่าเยอะขอบคุณครูต้อมากขอบคุณจ๋าด้วย
ต้องยินดีครับยินดีที่รายการให้ความสนใจกับต้นไม้นะครับพร้อมที่จะมาเผยแพร่ความรู้ผมต้องเรียนตรงๆว่าความรู้ผมก็ยังจำกัดนะกับต้นเมื่อเทียบกับต้นไม้ที่หลากหลายของบ้านเราและสภาพดินฟ้าอากาศเพราะฉะนั้นต้องปล่อยของคือต้องปล่อยความคิดนี้ออกไปให้กว้างที่สุดเพื่อให้ทุกคนได้ไปเรียนรู
้
ไปเผชิญปัญหาแล้วเราจะพัฒนานะครับ
ค่ะซึ่งวันนี้คนที่ได้กำไรที่สุดแน่นอนคุณผู้ฟังนะคะไม่ต้องไปนั่งอบรม อยู่กับบ้านค่ะฟังโหลดฟังGreen and Brown Talk แล้วก็ลองคิดว่าที่บ้านเนี่ยมีต้นอะไรหรือว่าอยากจะปลูกอะไรโอ้โหวันนี้ได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวจากครูต้อนะคะ
โผล่เข้ามาเลยใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะและทั้งหมดคือ Green and Brown Talk ในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังกับเรื่องราวของต้นไม้แล้วก็หมอต้นไม้ค่ะฟังสดๆกันได้ทุกวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.โดยประมาณฟังย้อนหลังอีกครั้งวันเดียวกันนี่แหละค่ะ 19:00 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณนะคะส่วน Green and Brown Talk ตอนอื่นๆที่สนใจจะดาวน์โหลดไปฟังก็สามารถดาวน์โหลดกันได้ค่ะทั้งทางเว็บไซต์ thaipbsradio.com และแอปพลิเคชัน thaipbs นะคะส่วนคุณผู้ฟังที่อยากจะแนะนำติดชมค่ะช่องทางก็มี2ช่องทางเช่นเลยนะคะโทรศัพท์027902528-9หรือที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Radio วันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะอาจารย์ประเสริฐอาจารย์ธราดลและดวงดาวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ครับ
สวัสดีครับ
ติดตามฟังรายการ Green and Brown Talk ได้ทางวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com และแอปพลิเคชันไทย PBS ฟังย้อนหลังทางโทรศัพท์ระบบ iOS ได้ที่แอปพลิเคชัน Podcast